Bat, bi, iru, txirri txarra, txarra txirri, badoa xinauri, txirri txarra, txarra txirri, lanean betiari, txirri txarra.
Arratsalde ona dizkideok, hau Aitor ikastolako irratia duzue. Gaur 2016ko otsailaren 24a da, asteartea. Gure ordularian une honetan 3ak laurden gutxi dira. Hau Aitor ikastolako irratia egia osoko irratia egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Astearte eta ostegun zu, arratsaldean zuekin. 106.8 FM puntu prestatu dugun lana zuen gustuko izatea espero dugu. Aurrera aurkezpenarekin. Kaso entzun leho, hemen txegaitu zue, gubozgarren ak taldeko ikasleak gara. Gure izenak hau esai dira, Anai, Oier Irastorza, Ekine eta Oier Ruiz. Orain Oier Ruiz hasiko da sumarioarekin.
Aurrera egin, negarrez bizti direnen, irri farrea ikusi, zeruko dei grisen artean, argizpi berriak ikusi.
Gure gaurko programa hau izango da eta orden honetan. Lehenengo gaurko eguraldiaren berri Ekinek emango digu. Ondoren, Ekinek eta nik zenbait berri buruz hitz egingo dugu. Hori eta gero, Oierrek gai bati buruz hitz egingo digu. Parra egiteko Oier Irastorzak berriro eskainiko dizkigu txisteak. Jarraian buruari pixka bat eragiteko asmakizuna galdetuko dizkigu Ekinek. Eta bukatzeko aste honetako eta hurrengo asteko urtebetetzeak Oierrek aipatuko ditu.
Da zure eskutik udarako gau luzeak. Udarako gau luzeak.
Ekine, esango aldiguzu seguraldi daukagun gaur?
Zerua tarteka hori nitsu egongo da.
Zerua tarteka odeitsu egongo da arratsaldean. Odeiak ugaritu egingo dira. Gauean prezipitazio txikia egongo egin dezake. Kantauri isurialdean. Mendebal osagaiko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura minimoa gutxi edo nahiko jeitsiko dira. Temperatura maksimoak gutxi edo nahiko igoko dira. Izotz txikia egingo du barnealdean.
Kantu berri bat sortzen zenbat alekin, zenbat buru hausteik deien atzetik. Herri maglotu zer esan nahi gehiakin, eta esan nahi den hori nola dienazi.
Kantu berri bat sortzen zenbat alekin, zenbat buru hausteik.
Eta orain Ekinek eta Oierrek eta nik zenbait berri emango ditugu. Irteerak. Joan den ostegunean, otsailaren 25ean, bosgarren mailakoak Pasaian dagoen Albala Untziolara joan ginen. Hasiera batean ikastolatik atera eta Ulian barna bidean, oinez egiteko asmoa bagenuen ere, eguraldiaren iragarpen txarragatik autobusez egitea erabaki genuen. Hamarrak aldera iritsi ginen Untziolara eta hor bitaldetan manatu gintuzten. Hasieran balea arrantzari buruz zenbait azalpen eman zizkiguten. non, nola eta zertarako harrapatzen zituzten baleak arrantzale euskaldunek. San Juan baleontziaren historia azaldu ziguten gero. Non eraiki zuten Ternuan zergatik ondoratu zen, nola lortu dute ondoratzea unetek hainbeste urte igaro eta gero berriro eraikitzen hastea. Ondoren eraikitzen lanak bertatik bertara ikusi ahal izan genituen tailer batean. Begiraleak azalpenak eman bitartean, arotzak baleontziaren egurrezko zehaztasun handiz lantzen zuten pieza bakoitza. Gero baleontziaren eraikitze prozesua une honetan nola dagoen azaldu ziguten eta baita ikusi ere. Izan ere, egon ginen azkeneko bisitalditik ona dezente aurreratu dutela konturatu ginen. San Juan baleontziari buruz beste azalpen batzuk entzun ondoren bukatutzat eman genuen bisitaldia. Gustura egon ginen bisitaldian, azalpenak entzuten. Ea, hurrengo bisitan bukatuta ikusten lortzen dugun.
Plazaundi egokitzeko badituzte ideiak. Plazaundi erreferientziako gunea da egian. Bertan egiten dituzten jai ospakizun edo aldarrikapen gehienak auzotarrak biltzeko plaza da. Baina auzotarren arabera azpiegiturak ez dira egokienak. Estalki bat badu, baina ez da nahiko euria egiten duen egunetan babesteko edo aurrentzako altzarian nahiko ondatuak daude, esaterako. Espazio honek duen erabilera eta garrantzia kontuan izan da Egia Bizirik auzo elkarteako kideak lanean hasi dira, auzoko arkitektu batzuen laguntzaz. Eta urtebeteko azterketa eta gogoetan ondoren egokitze proiektu bat osatu dute. Plaza handi bertan hainbat kartel jarri dituzten eraldaketaren xehetasunak emanez.
Baiazo bat einaz, buru bako pertsonaje bat, ez nazela oso normala dinoe.
Jada izena eman daiteke sudur krosa lasterketan. Bi labete barru egingo dute, zazpigarren sudur krosa, apirilaren 23an. Jada izena eman daiteke Herrikrosaren webgunean. Parte hartzaileek 6 kilometroko ibilbidea egingo dute Egiako parkean zehar.
Sufritzen badakit zuke zordea beraz, amate huargi zezen nibanoa.
Aurrera Oier gaiarekin.
Duela pare bat aste lagun berria etorri zitzaigun gelara, urrutitik etorri gainera, Mongoliatik hain zuzen. Michel da gure lagun berriaren izena, eta ongi etorri eman nahi diogu guztion partez. Ongi etorri, Michel. Beste kulturatik etorritako lagunak gure artean egotea beti da aberasgarria. Denontzako eta zer esanik ez gurearen hain desberdina den kultura batetik etorri bada. Besteengandik asko dugu ikasteko. Aprobetxa dezagun bat tartetxo hau Mongoliari buruz zerbait ikasteko.
Horregaitik esaitut maiteni.
Baldakizu zein den Mongoliako kokapena?
Mongolia hasi erdialdean dago estatu itsasgabea da. Txinak hegoaldetik eta Errusiak iparraldetik inguratua. Hiriburua eta hiri nagusia Ulaanbaatar da. 1,767,732 biztanle zituen 2008an. Baltzenekin Mongolia munduko 19. herrialdirik zabalena izan arren 1,575,000 kilometro karratu 3,000,000 biztanle besterik ez duela? Eta biztanleriaren gaiengo 118%a hiriburuan Ulaanbaatarren bizi dela, bere biztanle dentsitatea 1,9 biztanle kilometro karratu da bakarrik. Biztanleririk gehiena mongol etniakoa da, 180%. Gutxiengo bat osatzen dute beste etnia batzuek. Uigurareak, kazajoak, txinatarrak, popularizazioaren 90% nomada edo erdi nomada da. Nomada denadik tip...
Eta badakizue Mongoliako nomadek dena batera biltzen dutela tokiz-tokiz moitzeko?
Nomaden dendarik tipikoena borobila da eta gerdu izena. Barneko egitura egurrezkoa du eta plastikoz eta artilez estalita dute gero. Erdian berogailua eta tximinia ipintzen dute eta hor sukaldatzen dute. Ger bat ordu erdi batean eraiki daiteke. Mongolian biztanle dentsitate hain basua izatearen arrazoi nagusia bere klima gogorra da. Hortaz jabetzeko bere urte osoko temperaturaren batez besteko besterik ez dugu ikasi behar. 0.5 gradu hiriburuan Ulaanbaatarren udako temperatura ez du 15 gradu gainditzen. Mongolia batez beste 1,500 metroko garaiera duen ordoki zabala da.
Ditzan dugu la maite. Geure arteko besarkadatan malkoak Neko kanpo sentitzen dik.
Mongoliarren hiru kirol gustukoenak mongoliar borroka, zaldi lasterketak eta arku jokoak dira. Nahadam herrialdeko kirol jaialdirik garrantzitsuena da. Udaro antolatzen dutena hiru egunez. Zaldiak direla eta balzenekien Mongolia dela mundu osoan zaldi kopuruak biztante kopuru gain ditzen den duen herri bakarra. Alegia herrialdean zaldi kopuru biztanle kopuru baino handiagoa dela. Mongoliarrak euren aintzina gerlariaz harro dira eta Genghis Khan iliderra miresten dute. Hori dela eta ugariak dira herrialdean zehar. Berari eskainitako eskulturak zeinetako batek 40 metro garaiera du eta 250 tona pisatzen duen Mongoliar imperioa ozeano baretik Kaspian itxasoraino edatu zen 75 urtetan.
Espero dugu eman dizuegun informazioarekin orain Mongolia hobeto ezagutzea. Eta orain Oierrek berriki irakurri duen liburu baten laburpen tentarragarria egingo digu. Ea laburpen horrekin. Titulua El diario de Greg. Egilea Jeff Kinney. Argitaletxea RBA. Liburu honetan Greg Heflake bere bizitza kontatzen digu. Greg gure adineko mutil bat da. Bere bizitza gauza txarrez beteta egoten da. Eta ia momentu guztietan zorte txarra izaten du. Berak bi anaia ditu, Rodrik eta Mani, baina ez du harreman oso ona biekin. Bere lagunik onena Reulei da. Reuleiren eta Grejen artean oso gauza xelebreak egiten dituzte eta gehienetan gaizki bukatzen dute. Baita Grej Holly Hills etaz gustatzen delako. Egunak egoten da itxeroten berarekin hitz egiteko aukera bilatzen. Kontakizunaren zehar Grejen aitari Grej militar kanpamendu batera eramatea bururatzen zaio. Zer gertatuko da Grejekin? Nola bukatuko dute Grej eta Jolik? Nik primeran pasatu dut liburu hau irakurtzen. Oso paregarria da eta momentuan batzuk pasaraziko dizkizuete. Animatu eta irakurri.
Bilakatu, debekatu, txakatu, eskatu, akatu, alokatu, aparkatu, atrakatu, askatu, banakatu, barkatu, bedeinkatu, marmarkatu, errepikatu, keskatu, merkatu, borrokatu, provokatu, zintzilikatu.
Eta orain Oierrira Astorzak txiste batzuk kontatuko dizkigu.
Erretzeko gogoa. Auzoko tabernak elkartu dira Mikel eta Jon. Erretzeko gogoa kentzen duen mediku baten gana joan naiz, gaur goizean. Esaten dio Mikelek Joni. Zorionak, bazen garaia eta orain erretzen alduzu? Bai, baina gogori gabe.
Ja, 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 ja.
Vampiro batek ahotik odola dariola ikusi du bere adiskideak. Aizu, baina non lortu duzu alako odolpila? Zatut nirekin eta ikusiko duzu. Kalean horma bat erakutsi dio esanez. Ikusten alduzu horma hori? Bai, erantzun dio adiskideak. Ba nik ez dut ikusi.
Ja, 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 ja.
Korona dauka baina ez da erregea, ezkata dauzka baina ez da arraina. Zer da? Berriro errepikatuko dizuet. Korona dauka baina ez da erregea, ezkata dauzka baina ez da arraina. Zer da? Baserrian jaioa, baserrian hasia, mozten duenari bustitzen dio begia. Zer da? Berriro errepikatuko dizuet. Baserrian jaioa, baserrian hasia, mozten duenari bustitzen dio begia. Zer da? Ramankulo honek alaitzen ditu tristeak, etengabe emanez musika eta albisteak. Zer da? Berriro errepikatuko dizuet. Ramankulo honek alaitzen ditu tristeak, etengabe emanez musika eta albisteak. Zer da?
Giro artean iersidoa, lasai zegoen katua, katua arrapatu ezini, geu gaituzte galdekatu, agatik du ikusi lehez, gertaera musikatu.
Eta orain Oierrek urte betetzeak aipatuko dizkigu. Esango aldiguzu nork duen urteak betetzeko suertea?
Bai jakina, aste honetan eta hurrengo astean urteak betetzen dituzten honako hauek izenak dira. Hernandez Urta Bizkaia Luken. Martxoak bat. Kano Serrano Lore. Martxoak iru. López Baldeo Julen. Martxoak 8, Irastorta Salaberria Maialen, martxoak 9. Zorionak eta urte askotarako!
Dagoeneko agur esateko unea iritsi da. Agur eta hurrengo arte.
Agur!
sentitzen naz topera nau geur inork ez nau geldituko egun goibelau egun argi bigurtu naitot gaurkoan gogo bateko teta kale gerdi zen ez dut inoren baimenik bier dantzan azten nazi dantzan kalie danak begire dantzan kalie eurize da goitik bera, basalko kapo txingoan aski sentitzen asli, busti-bustik ez dagoetan dagoetik bera ustaritzen zen gazte izen bardin-bardin jausten diren kalien